Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea cu emisiunea Educație pentru Viață. Astăzi vorbim în mod special pentru cuplurile deja formate, pentru aceia care vor să formeze un cuplu și se gândesc cum să reziste acest cuplu întreaga viață. Cum să își împlinească acest angajament pe care îl fac cu toată inima la început, dar care pe parcursul anilor pare să că este greu să îl îndeplinești. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este adevărat că, deși ești îndrăgostit sau crezi că vei fi îndrăgostit toată viața, de persoana aceea la un moment dat să te plictisești?
Cu siguranță este adevărat că îndrăgostit nu poți fi o viață întreagă. În sensul biologic al cuvântului. Corpurile noastre nu pot susține starea aceea de euforie o perioadă lungă de viață. Se pare că felul în care ne îndrăgostim schimbă ceva din chimia creierului nostru și pentru o perioadă de vreme suntem euforici, fericiți, asemănător cu senzațiile pe care le ai atunci când ai luat anumite droguri. Se pare că neurotransmițătorii pe care creierul nostru îi produce și de care se folosește atunci când suntem îndrăgostiți seamănă destul de mult cu unele din drogurile sintetice. Ceea ce înseamnă că pentru o perioadă ne vom simți extraordinar, dar în mod inevitabil, la un moment dat, lucrurile se vor liniști, la fel cum obosești după un alergat lung, la fel cum nu poți să menții aproape nicio stare de plăcere și satisfacție pe o perioadă prea lungă. Și din punctul ăsta de vedere, da, la un moment dat nu o să mai fii la fel de îndrăgostit sau la fel de interesat. Poate, da, chiar vei fi și puțin plictisit în relația pe care ai început-o.
Întrebarea pe care am pus-o era clară că are răspunsul afirmativ. Da, te plictisești pentru că de aceea vedem atâtea cupluri care se destramă. Bineînțeles că pe noi ne interesează cum să nu te plictisești, cum să găsești acel mod de a te reîndrăgosti permanent de aceeași persoană. Pentru că problema apare, de fapt, atunci când deja te-ai obișnuit foarte mult, nu mai există acel mister. Poți să păstrezi misterul întreaga viață sau un dram de mister întreaga viață, deși noi punem accent pe comunicare foarte mult. Și dacă cei doi comunică, se înțeleg din priviri chiar, cum să mai fie acel mister?
Pe de o parte, cred că problema îndrăgostirii permanente și a misterului din cuplu ține și de niște așteptări pe care le avem cu privire la relațiile de lungă durată și care sunt cam nerealiste, în sensul în care cel mai adesea noi ne așteptăm ca ceilalți, adică celălalt, partenerul, partenera de cuplu să ne acapteze interesul și să ne-l mențină o viață întreagă. Nu ne gândim sau nu ne preocupăm de ideea că noi am avea de întreținut ceva din misterul acesta, că noi am avea ceva de descoperit la noi înșine care să poată fi mai degrabă împărtășit mai târziu în cuplu. Întrebarea nu este atât de adesea de ce celălalt mă plictisește, ci ce am eu de adus nou în relație, ce am învățat nou despre mine
așa
în ultima vreme.
Da.
Pentru că în ultimă instanță ne schimbăm cu toții inevitabil. Oamenii care suntem astăzi nu sunt cei care eram acum 10-20 de ani când ne-am cunoscut, ci cu siguranță ne-am transformat.
În de ce multe măsură... ori spunem că este bine și alte ori spunem că nu este bine.
În ce măsură aceste transformări sunt sau nu binevenite, sunt apreciate, acceptate, primite în viață, asta e cu tot o altă problemă. Pentru că, pe de o parte, ne-am dorit ca unele lucruri să se schimbe la partenerul, la partenera de viață, pe de altă parte ne-am dorit ca altele să rămână mereu aceleași. Povestea tristă este că de obicei lucrurile pe care ne dorim să se schimbe se schimbă foarte greu sau deloc, iar cele pe care ne-am dorit să rămână aceleași se schimbă cel mai ușor. Ca de exemplu, mi-aș dori ca partenerul de viață să fie întotdeauna la fel de atent, la fel de grijuliu, la fel de preocupat să-mi cumpere cadouri cum eram în prima parte a relației noastre, ceea ce în mod rezonabil este greu de susținut, pentru că nu poți să menții același interes, aceeași perioadă de timp pe care o investeai în a face mici surprize, cadouri, atenții, când ai doi copii sub 2 ani, în un cuplu, de exemplu, la fel cum aveai pe când erai
singur,
în prima perioadă a relației, poate nici atâtea responsabilități nu erau la locul de muncă, nici nu aveai împrumuturi în bancă, nici nu aveai de plătit atâtea facturi. Povestea e mult mai complicată decât pare la prima vedere. Însă, este adevărat că relația de cuplu de lungă durată e o relație de continuă descoperire. Că, la urma urmelor, ceea ce menține deseori o relație de lungă durată este capacitatea celor doi de a echilibra foarte bine, pe de o parte, dorința pe care noi o avem de a fi atașați, de a fi implicați și dăruiți într-o relație care să ne ofere siguranță emoțională, cu ceea ce se numește aventură, descoperire, mister, noutate. Și între cele două nu prea conviețuiesc. Nu te poți simți foarte atașat de o persoană pe care nu o cunoști bine. Așa cum nu te poți simți intrigat, interesat de o persoană pe care o cunoști ca pe propriul buzunar, care ți este foarte apropiată și de care ești atașat. Între cele două, o relație de lungă durată are momente în care primează atașamentul, calmul, senzația de siguranță și de bine împreună și perioade în care iarăși ne descoperim fațete noi, ne jucăm poate, ne oferim ocazia să ne surprindem. Cred că din această privință, un exercițiu foarte bun pentru cuplurile de lungă durată este acela de a face efortul în mod conștient să-ți vezi partenerul cu alți ochi.
Deci nu neapărat să te străduiești permanent să schimbi ceva în așa fel încât viața ta să nu aducă odată cu aceasta și confortul de care ai nevoie pentru a te simți în siguranță, ci pur și simplu viziunea pe care o ai să fie alta permanent, reînnoită. Dar aceasta ține clar de percepția pe care o ai față de partener. Dacă ești la fel de sigur pe dragostea lui, dacă ești la fel de încântat de calitățile lui, reușești să vezi frumos și poate că nou, așa cum spuneați, cu alți ochi, în fiecare zi ceva la celălalt. Dar dacă ceva se schimbă la nivelul acela al percepției legate de partener,
Aici vorbim de două lucruri oarecum diferite, dar interconectate. Pe de o parte, mare parte din ceea ce se întâmplă într-o relație de cuplu are de-a face cu percepțiile și proiecțiile noastre. Cel mai adesea, în foarte multe situații, chiar și atunci când suntem îndrăgostiți, încântați, euforici, ceea ce ne activează este ceea ce noi proiectăm asupra partenerului. Deseori suntem atrași la parteneri de lucruri pe care le recunoaștem, ne sunt familiare din experiențele noastre anterioare de dragoste, de relație, de angajament și nu neapărat de ceea ce este unic la partener. Deseori reacționăm față de partenerul nostru în funcție de ceea ce noi proiectăm asupra lui, adică gândurile noastre pe care noi le folosim ca să interpretăm ca un fel de filtru, ca niște ochelari cu care noi vedem realitatea reprezentată de partenerul nostru, ceea ce nu e un proces obiectiv deloc.
Dacă i-am spune din start aceste lucruri, probabil că el, de dragul nostru, ar accepta că aceasta este realitatea, însă ar vedea că e o diferență între ceea ce gândim noi și percepem vis-a-vis de acțiunile lui sau de anumite gesturi pe care le face sau cuvinte pe care le spune și ceea ce simte cu adevărat, nu?
Într-o oarecare măsură, însă, avem nevoie să ținem cont de faptul că ambii parteneri proiectează în cuplu. Da, și atunci, la un moment dat, relația de cuplu e o oglindire. Suntem o imagine oglindită în oglinzi, în oglinzi, în oglinzi, în oglinzi. La un moment dat, realitatea cuplului, ceea ce se formează între cei doi, poate fi privită din afară ca fiind total nerealistă, total pe din afara a ceea ce se poate observa.
La un moment dat se sparg oglinzile acestea, pentru că, într-un fel, spunem că este bine, înseamnă că am regăsit ceea ce căutam. Da?
Deseori ceea ce căutăm în mod subconștient, adică ceea ce declarăm în mod conștient că noi vrem să obținem, să găsim, și ceea ce căutăm în mod subconștient sunt două lucruri foarte diferite. Un exemplu tipic este acela al situațiilor abuzive din familie. Niciun tânăr care a trăit într-o familie abuzivă nu-ți va spune că va căuta la celălalt un partener abuziv. Și totuși, situațiile sunt atât de frecvente când copiii care au fost abuzați în familie, care au fost loviți sau umiliți sau pur și simplu desființați de către părinții lor sau de către unul dintre părinți, ajung într-o relație care este aproape similară cu cea originală dintre părinții săi lor. Și te întreb de ce? Pentru că, în mod conștient, acei tineri îți vor spune: păi, niciodată nu vreau să mi se mai întâmple asta, aș vrea să am un partener cu totul diferit. Și totuși ajung să caute sau să găsească exact același partener, pentru că subconștientul lor recunoaște asta ca fiind dragoste, ca fiind apropiere, ca fiind ceea ce este sigur și familiar. Și se simt atrași de acest gen de partener. Da? Și atunci, dacă e să folosim metafora mai departe, oglinzile se sparg în două condiții. În condițiile în care unul dintre parteneri începe să devină conștient de toate procesele care se întâmplă și să le analizeze la un moment dat cu oarecare detașare, să-și asume responsabilitatea pentru unele din proiecțiile pe care le face, să înțeleagă povestea de viață din care vin ele și apoi să facă pasul următor și să înțeleagă povestea de viață din care vine celălalt. Și tocmai aici vorbeam despre exercițiul de a privi pe celălalt cu ochi, cu alți ochi, de a vedea odată în el partenerul atrăgător, foarte seducător care este, altă dată bunul profesionist și omul de încredere care este, altă dată copilul care a venit din niște povești extraordinar de dureroase uneori, sau copilul jucăuș și căutător de experiențe noi și de creativitate. Și trecând prin aceste filtre, prin acești ochelari prin care vedem partenerul din diferite ipostaze, să înțelegem ce se întâmplă între noi. Ăsta este un mod prin care putem să despărțim puțin straturile de proiecții. Celălalt mod este involuntar și se întâmplă atunci când intrăm atât de tare în proiecțiile celuilalt, încât descoperim la un moment dat că jucăm niște roluri din care nu găsim nicio ieșire. Da? Niciodată nu mi-am dorit să fiu un partener care țipă și face crize de nervi și uite-te, acum sunt exact în situația în care în fiecare seară, când partenerul meu se întoarce de la serviciu, țip la el, fac aceleași crize, cum făcea mama mea pe vremuri, deși nu voiam asta. Și făcând asta astăzi, mâine, poimâine, la un moment dat descoper că de fapt exact ceea ce nu mi-am dorit se întâmplă și drept urmare sunt blocată, trebuie să fac ceva. Aici vorbim în special despre răni foarte profunde, care la un moment dat cumva ne trezesc.
Ai nevoie în condițiile acestea, evident, de un ajutor și uneori poate să fie partenerul tău ajutorul.
Da,
da? Ar fi, sunt situații. Este excelent și atunci cuplul funcționează chiar bine și au trecut sau reușesc împreună să treacă de o etapă dificilă.
Sunt
Dar
unele
nu de puține
situații,
ori trebuie da. Să mergi la un specialist, pentru că rana aceea nu se vindecă.
Dacă unul dintre parteneri este mai conștient sau într-o etapă de dezvoltare proprie suficient de stabilă încât să înțeleagă, de exemplu, că partenerul de viață nu reacționează la ceea ce la el și nu îl respinge pe el ca persoană, ci mai degrabă reacționează în funcție de niște experiențe anterioare. Ea nu țipă la mine ca om, ci țipă la toți oamenii care au rănit-o de până atunci, o doare atât de tare. Atunci, un astfel de partener ar putea să fie mult mai suportiv, mult mai dispus să dea la o parte propriile răni pentru o perioadă și să se concentreze pe a-l susține pe celălalt. Într-adevăr, situațiile astea nu sunt atât de frecvente pe cât ne-am dori și atunci, deseori, un cuplu care se află blocat într-o etapă a vieții poate beneficia de ajutorul unui observator dezinteresat, a unui specialist care vine cu o perspectivă diferită și poate acționa ca un catalizator în relația de cuplu. Pentru că în momentul în care intervine un input de orice fel, o informație nouă, un model nou de interacțiune, pur și simplu uneori o persoană care îți oferă spațiul de care ai nevoie să exprimi niște emoții, să exprimi niște gânduri, într-un mod în care nu vei fi judecat, nu vei fi atacat pentru asta. Ei bine, când se întâmplă așa ceva, poate fi declanșatorul unei schimbări în relația de cuplu, poate fi un catalizator de care ai nevoie ca să repornești dinamica. Și de ce nu, există situații în care cupluri care se trezesc în situația în care sunt debusolate, sunt pe pragul de a se pierde, hotărăsc să meargă la școală, de exemplu, adică să învețe lucruri despre relația de cuplu, să învețe modalități de comunicare, să învețe modalități de a media conflicte, de a repara răni anterioare. Însă cred că acest tip de intervenție în cuplu, deși este foarte folositor, este limitat în măsura în care partenerii din cuplu nu sunt dispuși să preia responsabilitatea asupra propriei transformări. Între noi doi, în relația de cuplu, când lucrurile nu mai merg, când ceva ne-a rănit, când suntem blocați, schimbarea poate veni și de la o singură persoană, dar acea persoană sunt eu.
Evident că trebuie să recunosc și să privesc în urmă și să văd că, de fapt, așa cum spuneați, rănile sunt ale trecutului și sunt ale mele. Nu mi le-au provocat atât de mult alții, mă refer la, exact cum spuneați, nu partenerul este vinovat, ci se întâmplă altceva în interiorul meu. Vorbeați despre... Poftim!
Bine, aici avem de făcut o paranteză, sau să explicăm foarte clar că există o excepție în situația asta atunci când vorbim de răni pe care ți le produce în mod real partenerul,
da,
și vorbim,
evident,
de situații abuzive.
Evident, da, vorbeați practic despre, să zicem, imitația, da? Imitarea comportamentului pe care l-ai văzut la părintele tău și pe care l-ai detestat, iar tu acum ajungi să procedezi la fel, tocmai pentru că nu ai fost vindecat de ceea ce ai trăit în relație cu părintele. Dacă amintează despre proiecție ca fiind o realitate, nu o realitate, fiind ceva neobiectiv.
E un proces.
Deși noi spunem așa, în sfârșit am găsit persoana care mă înțelege. În sfârșit este ceea ce căutam, este omul care îmi seamănă și care mă completează, pentru că sunt și anumite lucruri pe care le observ ca fiind complementare. Iată dar că nu este deloc aceasta realitatea și nu este semnul bun, pentru că până la urmă ține de proiecție și nu atât de mult de cum este celălalt.
Fenomenul proiecției este natural. Și oarecum e un mod prin care noi reușim să facem față unei realități sociale foarte complexe. De ce proiectăm? Sau cum putem să explicăm fenomenul ăsta mai simplu? Noi întâlnim o grămadă de situații sociale foarte diverse și pentru ca să le analizeze pe fiecare cu aceeași intensitate și cu aceeași claritate, creierul avea nevoie de niște resurse enorme. Și atunci, ceea ce face foarte devreme mintea noastră, încă din primele etape în care învățăm, este să catalogheze și să adune în categorii diferite situații și să învețe răspunsuri tipice. De fiecare dată când vezi un câine pe stradă, te oprești și vezi dacă e în poziție de atac sau nu, dacă e, fugi. Și mai toate situațiile în care ți se întâmplă așa, la un moment dat sunt categorizate drept o situație de pericol, te oprești, intri în alertă, să zicem. În relațiile apropiate de atașament, lucrul ăsta este cu atât mai adevărat. Și atunci, mintea noastră învață foarte devreme că atunci când observă niște indici, să reacționeze într-un anumit fel și să denumească situația aceea ca fiind: situația asta este pericol, situația asta este interesantă, situația asta este frustrare, este frustrantă, este terorizantă, în funcție de ce s-a întâmplat. Și de aceea, minții noastre este mult mai ușor să reacționeze în felul ăsta. De multe ori această situație ne scapă din multe dificultăți, da? Nu ai nevoie să analizezi de fiecare dată când vezi o persoană, să zicem, cu un cuțit în mână, nu ai nevoie să analizezi dacă persoana respectivă oare o fi un măcelar sau o fi, te ferești. În același fel, în multe situații de viață, te uiți la o persoană și reacționezi în funcție de câțiva indici pe care i-ai învățat deja ca fiindu-ți familiar. Persoana asta este prietenoasă, persoana asta este antagonică. Uneori greșești, dar de cele mai multe ori îți scutești mintea de un efort pe care nu are cum să-l depună. În relațiile de cuplu însă apare fenomenul de proiecție, în sensul în care anumiți indicatori din ceea ce se întâmplă și din ceea ce îți transmite partenerul tău activează niște tipare, niște scenarii dintre astea pe care mintea ta le-a creat, pentru că în copilărie, în relația cu adulții care ți-au fost apropiați sau cu frații sau cu colegii de școală chiar sau cu un profesor, aceste tipare ți-au devenit atât de familiare încât reacțiile tale naturale vin imediat, sunt aproape instinctuale, dacă vrei. Sunt niște reflexe pe care ți le-ai format în relație cu o anumită situație. Și atunci, când partenerul tău de viață îți spune am nevoie să plec să ies cu prietenii la un suc în seara asta, simt nevoia să mă destind, mă simt stresat, mă simt apăsat, obosit, vreau să mă relaxez și să ies. Dacă tu ai trăit într-o familie în care părinții tăi au fost deja distanți emoțional și te-au lăsat deseori acasă, să zicem, și eventual pe când erai mic te-au mințit și ți-au spus că pleacă undeva și au plecat altundeva și te-au lăsat o perioadă mai lungă de timp, dacă ți-au răspuns prea puțin nevoilor tale emoționale și întotdeauna te-ai întrebat dacă se vor mai întoarce, dacă te vor lua vreodată în brațe, dacă o să te mângâie atunci când ai nevoie și lucrurile astea nu ți s-au întâmplat atunci când aveai nevoie, s-ar putea ca mesajul partenerului, care este unul relativ rezonabil în alte situații, ție să-ți sune foarte familiar a situațiile anterioare cu care te-ai întâlnit și, drept urmare, să reacționezi așa cum copilul de altă dată reacționa față de abandonul emoțional al părinților. Și să te frustrezi, să te înfuri, să țipi, să-i spui tu vrei să mă părăsești, nu-ți mai place să mai stai cu mine. Ceea ce te face să reacționezi astfel nu este simpla situație, mesajul în care partenerul a vrut să iasă într-o seară cu prietenii fără tine, ci este mai degrabă toată povestea care pe tine te-a învățat deja cu oamenii care sunt dragi și te abandonează foarte devreme. Asta e proiecția. Și atunci ce face să ne încurce în toată povestea asta este faptul că o proiecție e foarte sensibilă. Adică apare imediat la poate doar un indice din mai mulți care ar putea să catalogheze o situație ca fiind una de abandon, de exemplu. Da? Îl vezi pe celălalt și zici, vrea să mă părăsească sau nu mi-e place cu mine. Când de fapt el n-a spus decât că vrea să plece pentru o oră.
Are nevoie de puțin timp cu prietenii. Da?
Ei bine, cu cât proiectele astea sunt activate mai ușor și la mai puține indici din situație, cu atât reacționăm mai vehement la situații de viață sau la reacții ale partenerului, la mesaje ale partenerului, care pentru o altă persoană ar putea fi perfect neutre. Însă reacția noastră, proiecția noastră și lui îi strânește la rândul său o altă proiecție și noi ne agităm și spunem vrei să pleci, vrei să mă părăsești, iar partenerul se uită la noi și își amintește că mama sa era o persoană care era foarte îngrijorată ori de câte ori pleca de acasă și făcea tot posibil să-l împiedice, interzicea să iasă cu prietenii, cerea să facă teme în plus, îl suna în fiecare seară să-l întrebe când vine din 5 în 5 minute. Și dintr-o dată partenerul proiectează altceva, se simte sufocat și zice, tu niciodată nu mă lași să plec, tu întotdeauna ești isterică.
Iată, se ajunge la o ceartă,
cum intrăm într-o cascadă de proiecții în care fiecare vine de fapt cu ceea ce este familiar și reacționează în felul ăsta. Dacă însă unul dintre parteneri conștientizează procesul și reușește să se oprească și să spună, stai să vedem despre ce vorbim noi aici, ce anume te îngrijorează pe tine, ce mă îngrijorează pe mine, care e povestea din care venim noi, șansele să rezolve același conflict sau aceeași situație într-un mod care să-i ajute pe amândoi sunt mult mai mari.
Deci, nu putem scăpa de proiecții? Adică,
înțelegem că ele există. Fiecare a avut mediul lui în care s-a dezvoltat. Și nu au existat sau nu există familii perfecte, nu suntem oameni perfecți. Oricât ne-am străduit să oferim o educație cât mai bună copiilor, sunt anumite lucruri care creează anumite neplăceri, să spunem. Deci avem proiecții. Putem să scăpăm de ele sau putem ca să facem cumva să le ținem sub control? Pentru a nu crea, iată, ceea ce spuneați, un conflict de genul acesta, care este și o cascadă interminabilă.
Putem să le conștientizăm, pe de o parte, și pe de altă parte, și conștientizându-le, dintr-o dată le demitizăm cumva, ele nu mai sunt realitatea absolută, ci sunt felul meu de a vedea lumea pentru că am avut experiențele astea de viață.
Evident.
Și pe de altă parte putem să reacționăm într-o manieră în care suntem sensibili, deschiși, înțelegători față de proiecțiile celuilalt. Și în momentul în care celălalt vine cu un mesaj de frustrare, de furie, de suferință, dacă noi conștientizăm proiecțiile lui, putem să spunem, stai aici pentru tine și să cumva să lăsăm în urmă propriile răni pentru câteva momente și să spunem lucrul ăsta e mai puțin despre ce am făcut eu acum și are mai mult de a face cu ceea ce ție ți-e familiar, am activat ceva, hai să vedem despre ce e vorba. Ori acest grad de maturizare emoțională vine în momentul în care reușim cât mai des să conștientizăm ce ni se întâmplă și să diferențiem între ceea ce este acum prezent, obiectiv în viața mea și tot ceea ce pe mine m-a învățat să reacționez în felul ăsta. Cu alte cuvinte, partenerul meu care vrea să plece în seara asta nu este unul și același cu tatăl meu care a plecat de acasă când aveam 3 ani și nu s-a mai întors. Partenerul meu care spune vreau să-mi petrec timp cu prietenii nu este același lucru cu mama care îmi spunea știi, fratele tău este mult mai atent, mult mai cuminte, mult mai bun decât tine, drept urmare o să mă duc să fac cu el temele și nu stau cu tine, să zicem. Sunt persoane diferite și da, lucrul ăla mă va durea întotdeauna. Probabil că mi se va întâmpla foarte des în relația noastră ca atunci când tu îmi spui ceva de genul ăsta, eu să simt o împusătură în inimă și să mă simt speriată, dar în momentul în care conștientizez că asta îmi vine din altă parte, în momentul în care conștientizez că situațiile sunt diferite, voi putea după momentul inițial de teamă, după reacția inițială, să mă liniștesc suficient încât să am o reacție mult mai nuanțată, să mă exprim într-un mod mult mai matur, să încerc să-ți înțeleg și nevoile tale.
Să înțelegem că aceasta este modalitatea prin care, una dintre modalitățile prin care cuplurile reușesc să aibă o viață frumoasă împreună. Pe lângă ceea ce spuneați, să încerci să vezi cu alți ochi. Să-l vezi cu alți ochi pe partenerul tău, dar ne gândim aici în sens pozitiv, da? Și de fiecare dată să vezi o altă calitate, o altă fațetă, da? Și profesionistul și partenerul de care ești îndrăgostit și copilul din el și prietenul și persoana care te protejează, care este gata să te ajute. Altceva. Ce putem? Nu vreau să sune a rețetă, însă cred că noi cumva în felul acesta ne așteptăm să fim îndrumați. Poate că experiența altor cupluri care au avut o parte de o viață fericită împreună sau studiile care ne arată în ce fel oamenii pot să aibă sau cuplurile pot fi fericite pe o perioadă lungă de timp, de fapt pot să și îndeplinească, după cum spuneam, angajamentul pe care l-au făcut la început.
Sunt studii pe tema aceasta, sunt și studii calitative și studii cantitative în care cupluri care au ajuns la vârsta a treia și care au petrecut o viață împreună au fost întrebate care consideră la momentul respectiv că este cheia succesului lor în relații. Evident, nu există o singură cheie. De altfel, sunt multe cupluri care recunosc cu oarecare emoție și teamă la un moment dat că n-ar putea să distingă
secretul.
Un secret anume și că mai degrabă simt succesul relațiilor ca fiind aproape miraculos. Însă, există și unele elemente pe care multe din cuplurile de lungă durată le menționează și cu cât apar mai frecvent, cu atât înseamnă că ele sunt mai relevante pentru un număr mai mare de persoane. În aceste categorii de, să zicem, chei sau secrete ale cuplurilor de lungă durată, intră iertarea. Pentru că,
fără de care nu putem trăi.
În mod realist, o relație de lungă durată este o relație care trece prin unele etape foarte dificile pentru cuplu, unele etape în care, aproape în mod inevitabil, ne rănim unul pe celălalt și, drept urmare, a fi capabil să ierți, adică a fi capabil să lași în urmă lucrurile care te-au rănit, fără să tolerezi nedreptăți majore, să zicem, fără să tolerezi abuzuri și dureri extraordinare, dar uneori cele mai mari conflicte în cuplu se declanșează, de fapt, nu se nasc de acolo, dar se declanșează din evenimente foarte mărunte.
Exact.
A fi capabil să ierți evenimentele astea mărunte ca să cauți mai departe rădăcinile mai adânci și mai serioase ale disfuncționalităților din cuplu este una dintre cheile unei relații de lungă durată. Aici intră diferite categorii de atitudini față de conflict, de la relația asta este suficient de importantă pentru mine încât rana aceasta să fie prea mică pentru a o considera devastatoare, da? M-a ofensat cu privire la ceva, îl pot ierta pentru asta, pentru că toate celelalte elemente ale relației sunt atât de importante pentru mine. Pentru unele situații, o astfel de atitudine este benefică. Alte ori, iertarea poate să implice un proces întreg de vindecare în care îi transmit partenerului și spun tot ceea ce mă doare. Iertarea poate implica și un proces de transformare de sine în care eu stabilesc niște limite foarte sănătoase pentru ființa mea și transmit partenerului că nu voi mai tolera ca aceste limite să fie încălcate. Toate aceste tipuri de atitudine fac parte dintr-o iertare sănătoasă. Când spun că partenerii de lungă durată se iartă, asta nu înseamnă că partenerii de lungă durată își tolerează orice și unul dintre ei, cel care iartă cel mai adesea, să zicem, este cel care va fi cel mai nedreptățit în cuplu, dar acceptă lucrul ăsta pentru că vrea să fie într-o relație. Nu. Iertarea sănătoasă implică transformare.
Și implică iertare de partea ambelor, da? Din partea ambelor persoane.
Cu siguranță
persoane,
ambii,
da?
se vor afla în situația
pentru
asta.
Pentru că, după cum spuneați, percepția aceasta că ești nedreptățit nu te ajută să ierți cu adevărat și să o faci pe perioadă lungă de timp, pentru că la un moment dat obosești, ai nevoie și tu să vezi din partea celuilalt cel puțin același efort.
Și gândul că ești nedreptățit într-o perioadă de lungă de timp, într-o viață întreagă de cuplu, te va duce la acumularea de resentimente. Exact. Și ai senzația că toate lucrurile sunt în regulă când te trezești că reacționezi pasiv-agresiv. Adică ți se pare că voi sunteți bine, că nu s-a întâmplat nimic major, dar ceva te irită atât de tare încât atunci când poți să sabotezi în vreun fel situația celuilalt sau relația celuilalt cu alte persoane, făcând mici glumițe nevinovate în public față de partener, de exemplu, ori de câte ori ai ocazia să faci asta, o faci, în mod inconștient sau neconștientizând faptul că de fapt că ceea ce se află la origine, la baza reacției tale, este o frustrare continuă care te-a condus spre niște resentimente puternice față de partener.
Iată, dar iertarea, importanța iertării.
O altă cheie, iarăși, care apare în unele studii cu privire la relații de lungă durată, este ceea ce am putea numi bunătate, amabilitate în cuplu. Pare foarte simplu. În realitate însă, foarte frecvent, acasă este locul în care ne permitem orice oricum.
Pentru că știm că suntem iertați și acceptați. Da?
Ne permitem să spunem lucrurile cam oricum, să ne gândim mai puțin la emoțiile celuilalt. Venim obosiți de la lucru, de exemplu, de la un serviciu în care am dat ce aveam mai bun în noi, de la o afacere, un business în care am investit și am creat și am venit cu idei noi, am fi în stare să Fim extraordinar de amabili, de fermecători cu un client care ar putea să cumpere ceva de la noi, însă venim acasă și șarmul a rămas la ușă deseori. Pur și simplu suntem epuizați, nu mai păstrăm mare lucru pentru, pentru partenerul de viață. Și dacă e adevărat că un business, o investiție, o carieră presupun creativitate, inovație, să dai cel mai bun din tine, cu atât mai mult acest lucru este valabil pentru relația de cuplu. Da, e adevărat că acolo suntem cei mai autentici, că acolo ne putem exprima și frustrările cele mai profunde uneori, lucruri pe care nu le-am putea spune nimănui altcuiva, pentru că la urma urmelor partenerul de cuplu e adesea omul care vede cel mai adânc în noi. Însă e la fel de adevărat că o relație de genul acesta se întreține cu mici, constante, frecvente acte de bunătate. Că manierele în cuplu sunt esențiale. Cu alte cuvinte, simplu mulțumesc, simpla aprecierea lucrurilor pe care celălalt le face, a spune te rog ori de câte ori ai nevoie,
deci a nu le lua ca și cum ți se cuvin. Pentru că aceasta este tendința. După o anumită perioadă de timp, mm-hmm, să ți se pară absolut o normalitate ca celălalt să facă anumite gesturi, anumite sacrificii pentru tine, pentru că și tu faci la fel și nu trebuie să ne mulțumim.
Și e probabil adevărat că faci la fel.
Da, dar lucrurile acestea nu vin de la sine. Fiecare aduce și se implică și face sacrificii, ceea ce înseamnă că trebuie să fiu recunoscător. Dacă în perioada curteniei mi se părea o normalitate să fiu amabil, să fiu curtenitor, prietenos, plin de bunătate, aceasta trebuie să rămână până la urmă de aceasta, din motivul acesta, probabil, sau unul dintre motive pentru care s-a îndrăgostit partenerul meu de mine, este acesta.
Una dintre obiecțiile cele mai frecvente pe care le întâlnesc cu privire la această idee este aceea că trebuie să fii cinstit, să fii onest. Cum adică să fii așa cu două fețe, așa
adică
cum ești în
societate? Foarte politicos, nu?
Da. Însă cele două idei nu se exclud. Poți fi onest fără a fi crud și dezinteresat. Poți fi foarte autentic fără să fii delăsător sau nepăsător cu persoana partenerului tău de viață, care la urma urmelor este cea mai importantă parte din existența ta. Da. Mai ales în condițiile în care, pe o perioadă lungă de viață, în cuplurile de lungă durată, care sunt deseori destul de fuzionale, personalitatea se transformă atât de mult încât unele dintre trăsăturile partenerului se preiau și descoperi că oamenii seamănă între ei. Ce anume vrea să-i dai partenerului tău și ce ai vrea să ia de la tine și lucrurile de care te plângi nu cumva sunt la un moment dat elemente pe care partenerul tău le-a preluat de la tine sau le manifestă pentru că reacționează la ceva ce tu inițiezi? Că dacă vii acasă în fiecare zi fără să spui vreodată bună ziua iubito, ce mult mă bucur să te văd astăzi, sau dacă îți întâmpiri partenerul fără să-ți permiți vreodată să-i spui în sfârșit ai venit acasă, te-am așteptat cu atâta drag, să nu te aștepți să primești entuziasmul pe care mi l-ai dat. De altfel, lucrurile acestea, care sunt niște exprimări foarte mărunte ale unei realități extrem de profunde în relațiile de lungă durată, par extraordinar de simple și pot fi activate în modul ăsta simplu, de genul, o grămadă de conflicte dintr-un cuplu ar putea fi evitate dacă în loc să începi tirada de reproșuri imediat ce partenerul a intrat în casă, să-ți dai 5 minute obligatorii în care spui bine ai venit acasă, așa mă bucur să te văd, sunt sigură că ești obosit și eu sunt obosită, hai să stăm 2 minute și să ne îmbrățișăm înainte să facem orice altceva. Un exercițiu simplu care ar putea să te scoată din tiparele automate
și din starea aceea tensionată.
Da, și să te transforme pe principiul pe care americanii îl numesc fake it till you make it. Poate că nu ți se pare natural să-i spui asta, poate că îți vine să îl strângi de gât uneori și pentru că ești foarte frustrat, dar în momentul în care exprimi mesaje pozitive, mintea ta activează elemente pozitive și te transformi și din afară înăuntru. E posibil. momentul în care îți acorzi timp în fiecare zi să-i spui ceva amabil, să faci un compliment, să apreciezi ceva simplu sau pur și simplu să transmiți o emoție pozitivă de tipul mă bucur că ești aici, sunt încântată că faci parte din viața mea și astăzi, acest lucru repetat te va activa într-un mod pozitiv. Însă, spuneam, aceste mici acte de bunătate, de amabilitate în cuplu sunt exprimarea unei realități mult mai profunde care are de-a face cu atitudini fundamentale față de mine și de ceilalți și cu viziunea mea față de viață. Unul dintre elementele esențiale ale relației de cuplu nu are de-a face cu găsirea partenerului ideal. Aceasta este o așteptare total nerealistă. Partenerul ideal nu există pentru că noi nu suntem aceiași oameni de-a lungul vieții. Și ceea ce ar reprezenta partenerul meu ideal la 20 de ani, la 30 de ani, s-ar putea să fie omul care mă scoate din săriță.
Deci, la un moment dat, s-ar putea să fim partenerul ideal, da?
Pentru o scurtă perioadă de vreme, poate, să zicem. Ar fi ceea ce-mi doresc. Și la urma urmelor, dacă partenerul ideal ar exista, cu siguranță n-ar vrea să fie cu mine, care nu sunt partenera ideală. Însă, realitatea profundă de care spuneam că e necesară în relațiile de cuplu este conștiința faptului că partenerul ideal nu există, că ne alegem un om cu care avem niște compatibilități și apoi lucrăm o viață întreagă ca relația cu acel om să crească, să se dezvolte, să activeze cei mai buni din mine, iar eu să dau cei mai buni din mine în relație. Și totuși, conștientizând faptul că acel partener ideal nu există și cu siguranță nu este partenerul meu de viață, să-mi tratez partenerul ca și cum ar fi acel partener ideal. E un act de bunătate fundamentală.
Tocmai aceasta voiam să vă întreb. Deci, dacă nu există parteneri ideali, cum dar există familii fericite?
Familiile fericite sunt familii în care partenerii de cuplu au înțeles destul de devreme că în viață există lucruri pentru care merită să dai ceva de la tine. Există o pildă biblică foarte interesantă pe care o aplic deseori la situația asta. Este pilda aceea în care un om s-a găsit din greșeală într-un câmp o comoară ascunsă. Și pentru că era atât de prețioasă, a vândut tot ce a avut pentru ea. Uneori relațiile de cuplu durează o viață întreagă pentru că unii dintre oamenii care intră în această relație înțeleg un lucru fundamental. Există unele valori pentru care merită să vinzi tot ce ai. Există unele relații pentru care merită să dai, totul. Să investești din tine. Și nu pentru că relația aceea este ideală și răspunde tuturor nevoilor mele, nu pentru că îmi dă înapoi ceea ce am visat eu că aș primi, ci pentru că are o valoare în sine, pentru că în sfârșit, conectându-mă la altă persoană, înțeleg lucruri despre mine și despre lume.
Și până la urmă, investind în felul acesta și apreciind atât de mult persoana și relația, ești împlinit și simți cu adevărat că este familia aceea la care ai visat și partenerul acela ideal și împreună cei doi formează cuplul minunat, care poate fi la un moment dat și un exemplu, care poate la un moment dat să împărtășească experiența aceasta și poate să dea ceva din cheia succesului lor de relație de cuplu de lungă durată. Suntem la finalul acestei emisiuni, cu siguranță ar mai fi fost multe idei valoroase de amintit, de menționat, iar ascultătorii și telespectatorii noștri ar fi fost curioși să le primească. Probabil într-o altă emisiune vom relua subiectul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, pentru participarea la emisiunea noastră și pentru toate aceste gânduri frumoase pe care le-ați transmis ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mult succes! În tot ceea ce faceți, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, iată, dar merită să investim, merită să punem preț pe ceea ce înseamnă familia, cuplul nostru. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educația pentru Viață. Toate bune! La revedere!